Азатлык радиосу сөйлей, микрофон алдында ол Сукыр Маш безнең тапшыруда. Танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 65 яшьлек гомер бәйрәмен Төркиядә каршылый. Анталиядә аның китабы чыга, язучының киләчәккә Төркия татарлары белән бәйле планнары бар. Ике ил арасындагы киеренкелек сурәтендә Татарстан җитәкчелегенең бернидешмәвен Фәүзия ханым батырлык дип бәяли. Казандагы төрек консулы Дурхан Дилмаш та бездә тәртип ди. Кичә Казанда Анкараның Халкбанк һәм Казанның Зенит волейбол такымнары уйнады. Зенитның Анкарага бару-бармауы билгесез. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халкбанк волейбол такымнары арасында Чемпионнар Лигасы матчы үтә. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән беррәттән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвеннәрчә Татарстанның бик көчле командалары, такымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар матч өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол команда без бурда. Бары да тәртиптә бер башка нәрсә дә сизмәдек. Бу спорт, сиясәт башкача, спорт башкача һәм Татарстанның барлык халкы безнең дустыбыз. Шуңа күрә минемчә мин әйттем бары да тәртиптә.
Түркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш булды. Матч Зенит Казан волейбол такымының зур өстенлеге 3-0 исәбе белән тәмамланды. Җавап уен Анкарада 16 декабрь булырга тиеш. Казан такымы анда барса, дәүләт сәясәтен бозган булачак, бармаса җиңелгән булачак. Спортчылар ике ут арасында калды.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда бөтен дөнья татар конгрессының идара утырышы бара. Елга йомгак ясала, очрашуга татар дөньясы вәкилләре җыелган. Күбесен яхшы белгән язучы Фәүзия Бәйрәмова алар арасында юк. Аңа Казанга бармаска кушылган. Моны ул азатлыкка үзе әйтте. Әмма танылган җәмәгать эшлеклесе өчен бу көннәр барыбер шатлыклы. Ул Төркиядә үзенең Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсен чыгара. Моннан тыш Фәүзия ханымга 65 яшь тула. Бәйрәм алдыннан аның белән Наила сөйләште.
Минем бу көннәрдә Төркиядә бик шатлыклы вакыйгалар көтелә. Дөнья нинди генә булса да, аның бит үзенең шатлыклары бар, үзенең кайгылары бар дигәндәй, бу юлы минем өчен күңелле вакыйга. Ниһаять, Күшемхан романының төрек телендә басылган тәрҗемәсе китап булып чыгарга тиеш. Бу китапны тәрҗемә итте Фәнис Зиялы төрек теленә. Ел буе барды бу эш. Менә шушы декабрь аена өлгертәбез дип тырышып, шушы көннәрдә ул китап басылып чыгарга тиеш. Ни өчен нәкъ менә Күшемхан китабы? Ул үзегез беләсез бит инде, Күшемхан китабы ул Себер татарлары тарихы турында беренче шушындый тарихи әдәби роман, әдәби әсәр. Нәкъ менә татар телендә чыккан. Моңа хәтле ул вакыйгаларны рус язучылары язды, фильмнар төшерделәр. Аларның барысында да 20 каһарман иде, Күшемханны алар бер ерткыч кыяфәтендә тасвирладылар. Вакыйга бит бөтенләй вазгыят икенче төрле, тарих икенче төрле. Мин инде үзегез беләсез, Себерләргә барып, төмәннәргә, тубылларга, омыткиларга бу теманы өйрәнеп, әле 2007 елны ук Күшемхан дигән тарихи роман язып, ул ике тапкыр басылып чыкты Казанда, бик тиз таралып бетте. Һәм без моны киңәштек тә, шушы Күшемхан романын төрек теленә тәрҗемә итәргә кирәк дип, шушы эшкә тотындык. Ни өчен? Нәкъ менә Күшемхан романын, чөнки Төркиядә Себер татарлары турында, гомумән аларның тарихы турында бер нәрсә белмиләр. Әле тырыша торгач Идел Урал татарлары, Казан татарлары, Казанның алынулары турында инде башларына керә башлады. Алтын Урданы беләләр яхшы. Гомум тарих чөнки. Казан ханлыгын беләләр фаҗигабыз сәбәпле. Ансын да тарихын белмиләр, Казанның алынуын беләләр чөнки аны инде без 30 ел буе сөйлибез. Ә менә Себер ничек алынган? Сибирдәнин ди күрөш болган. Сибир татарлары алар кем? Алар аны билмейди. Менә бу китабында инде шушы бошлыкны тутырды дип уйлыйбыз. Батур гына имза көне дигән бәйрәм бар икән, монда имза көне шушы китапның презентациясы батурлап кына аны шушы Конида сибир татарлары арасында уздырырга уйлыйбыз. Китапны төрекләр чыгар. Шәп сибир нәсилияте һәм инде минем тагын шушы Күчемхан китабыннан тыш тагын бер үземнең бер план максатым бар монда килгәч. Монда бит инде әйткәнемчә сибир татарларының бер авылы бар. Гүрделек дигән авыл. Ул турында инде Азатлыкка да яздылар. Ул турында Татарстан телевидениесе төшерде. Минем ул авылда 2 тапкыр булганым бар. Гүрделектә ул Конидан ерак түгел. Шушы авылга барып, анда атна 10 көн яшәт. Аларның бүтән тарихларын хәзер үземнең өйрәнәсем килә. Менә монда күчеп килгән. Алар 100 ел элек шушы Габдрафи Ибраһимов сәбәпле Бүгүрделек Төркиягә күчкән булганнар. Һәм Габдрәс Ибраһимов аларны Стамбул, Анкара якларына алып, шушы Кони тирәсендәге Бүгүрделек авылыннан җир алып биргән. 1907 елны. Бу авылның 100 еллыгын уздырдык без 2007 елны. Һәм шушы авылның әле тарихы язылмаган, зурлап. Мин инде монда да тарихи роман язырга уйлыйм, әмма аның өчен шушы авылда яшәп, үй саен йөреп, бүтін білгенлерін язып алып, бүтін бұрынғы фотоларын ақтарып, бүтін фотоларын яңадан көшірмелерін алып, анан соң Конида да шушы ішін ішілер. Чөнки аларның көпшілігі Кони шәһәрендә яши. Мені бәйрәм уздыру ғына түгел, яғни келесі китабым үшін де материал тиярға деп келдім. Анан ішінде инде иншаллах татарлар белән дә очрашырмын. Монда татарлар шаптый, Чарлыдан, Түбән Камырдан, әлеге татарлар, хәзерге татарлар. Шушындай ниятләр белән килдем, Аллаһ Тәгалә насип итсен.
Гомумән, сез катлаулы вазгыятьтә килдегез. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләр катлаулы вакытта, төрекләр белән ачтыгыз. Ничегрәк менә мөнәсәбәтләр? Төркиягә баручылар, Төркиядән кайтучылар бәлки күзегезгә шалынгандыр бу теге Казан һаваланында. Сизеләме менә бу теге ниндидер бер төрле хәүфлек, ике ил арасындагы шушындай низак барлыгы икәнлеге бүгенге көндә?
Минем бит самолетым тирә һава юлларына алынган иде, ансы миңа бик җайлы булды. Һәм ул иртәнге сәгать 3-4 төнне белән оча. Минем бәхетемә минем самолетым әйбәт төшті, әмма ләкин шул көнне кичтән Казан аэропортында бомба куелган дип, бөтен халыкны урамга куып чыгарып, бөтен самолетларны туктатып, мәс килеп ятканнар. Мин моны белмим дә, беренче булып бәлки безне көшкәндер. Аллаһ Тәгалә мине саклап калды. Шушы күңелсез хәлләрдән мин шушы аэропорттан кеше чыгаруларны, самолетларны тоткарлауларны белмичә дә калдым. Монда килгәч интернеттан гына укыдым. Әмма ләкин шулай берне сиздем, битендә төрк һава юлларында төрекләр белән очтым. Төрекләр бик күңелсез. Аралашмыйлар, сөйләшмиләр, төрек ирләр, анда хатын-кыз юк, анда бер генә яулыклы хатын-кыз да юк иде, мөгаен мин генә булганмындыр. Төрек ирләрнең башлары иелгән, бер кем белән сөйләшмиләр, һәм беренче минем уйыма аларны барыбер кызгану килде. Ниндидер менә туганнарны кызгану, кибек кызгану, мине озата килгән Абдулла хәзрәт товариды хатыны белән, алар да әйтте, эх, төрекләр китә, безгә рәнҗеп китмәсәләр ярар иде инде дип. Минем дә башымда шул уй булды. Мин әйтәм, килеп сөйләшә башласалар, нәрсә дип әйтермен икән, гафу үтермен икән, дәшмәм икән дип. Әмма ләкин алай килеп сөйләшүчеләр булмады. Төрек ирләре эндәшмичә, сөйләшмичә, башларын түбән иеп, ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, моторлар, ситталар, ниндидер теге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яздым дип теләдем аларга исемнән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның бер нинди зыяннары тимәде безгә, төрек халкының. Теге елларда да тимәде, иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел элек шулай булды, авылы белән 150 ел элек шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар, куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бара. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бетә дип, ишектән дә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бетә дип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк. Менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр, куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Төркия белән яңадан иске элекеге изгә төшербез дә яхшы мөнәсәбәтләр башланып китәр дип.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыять катлауланган, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны Ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахмаклык эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничек бәйләп карарга кирәкме иде? Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала? Җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәләр аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакытыерәгә килеме әйләнме инде? Шушы республикаларның шатыр-шабы меме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда ишраклы икәнлекләрен күрсәтә. Олар анда ишраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар. Ул төрек сөйләрен дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны төрек башлады. Чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек, төрекләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихны язу. Без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле. Шуңа күрә Татарстан дәшми. Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим. Уңай фактор дип билгелим, дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әммә бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы, гостиницалар бар, самолетлар ушып тора, акча бар дигәндәй хөкүмәт белән эшли башладылар. Ә хөкүмәт белән бәйләндеңме? Алар әйткән эшләргә туры килә. Менә хөкүмәт капкалар ачканда әйбәт кенә эшләделәр. Нәүрүзләрдә үткәрелде, фестивальләрдә үткәрелде, эшләр гөрләп барды. Хөкүмәтнең әзрәк кенә теге үзенә зыян килә башлады, хөкүмәт чып итте дә туктатты. Шуңа күрә Төрксой менә хәзер уйлансын. Кайда аның ялгышлары һәм элеккеге кешеләргә, элеккеге эшли башлаган кешеләргә яңада әйләнеп кайтсын. Урындагы милли хәрәкәтләргә, зур-зур галимнәребезгә, институтларга менә шушылар белән эшне яңадан яңартсын. Хөкүмәттән генә көтеп ятмасын. Хөкүмәт ул шундый әйбер, ул бүген бар, иртәгә ул бөтенесен яңадан туктатырга мөмкин.
Фәүзия апа, сез туган көнегездә Төркиядә бу алдан планлаштырылган идеме, яисә бу очраклы килеп чыккан әйберме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин һич кенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Төркиядә каршылармын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да, мин аны соңрак та килә алайдым. Мин, әлбәттә, бер кайчанда теге чатыр чабып, юбилейләр уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Гомерең ахырга якынлашканын аңлыйсың, 63 бик күп инде ул. Минем бу көнне үз халкым белән буласым килгән иде, милләтем белән буласым килгән иде. Һәм нәкъ шул көнне бөтен дөнья татар конгрессы куйган иде безнең еллык җыелышны, идарә әгъзаларының җыелышын. Һәм миңа ниндидер сәфәт тә бирергә сыенганнар иде, шушында билгеләп үтәбез дип мин әйттем инде, алай мәшәкатьләнмәгез, минем халкым гына булсын. Чөнки бөтен җирдән татарлар килә ул җыелышка. Сахалиннан име, Сибирьләрдән, мин үзем битендә Гилгил районына барып йөри алмыйм. Мин елына бер аларны күрәм, кайсын кочаклыйм, кайсының аркасыннан кагам, кайсына китаплар биреп җибәрәм, кайсына эш кушам. Мин анда эш эшләп, сөенеп алар белән очрашып кайтам. Һәм быел гомердә булмаган әйбер тарихта беренче тапкыр миңа бу җыелышка килмәскә куштылар. Бу юлы син бу җыелышка килмә дип әйттеләр миңа. Мин инде моны ничек кабул итергә белмәдем. Ул вакытта әле бу самолетлар шартламаган иде, бу хәлләр булмаган иде. Әмма ләкин телевизордан, Мәскәү каналыннан әйткән булганнар татар конгрессында фашистовые элементлар эшләп йөри дип. Мин инде уйладым шушының шаукымы булдым икән. Шушы Саудия Байрамы вакытында кишилер конгресска йөри. Аны туры килеп туруы да 65 еллык. Анда туры килгән кешегә кеше кемгә чәчәк бирәләр, туган көне туры килгән кешегә. Сәхнәләргә чыгарып чәчәк биргәч тагын душманнар ябышыр дип уйладылар микән дип уйда фикер йөрттем. Әмма ләкин ни булса шул булды. Миңа бу көнгә килмәскә куштылар. Казанга түгел татар конгресына җыелышка килмәскә куштылар. Мин төпшенеп тормадым. Ни өчен миңа килмәскә кушасыз дип, ник алай эшлисез дип әйтмәдем. Әлбәттә, мин килеп утырсам, мине беркем куып чыгара алмас иде. Мин уладымга барырга да уңайсызландым, сиңа килмә дип торып, ничек килеп утырасың, минем туган көнем, мин идарә әгъзасы дип. Аллаһ Тәгалә шушы юлым ачты. Әлбәттә, без белек алган көнне шушы хәлләр булды, самолетны бәреп төшерделәр. Без инде нишләргә белмәдек, кулыбыз да билет. Самолет барып төшерелгән, мин иремә әйттем. Аллага тапшырдык, ни булса шул булыр. Мәйтәм, я минем самолетны туктаталар, я үземне туктаталар. Я мәйтәм, утыргач берәр нәрсә була. Ансы да булмады, самолет та очты. Мине дә туктатмадылар, самолетны да барып төшермәделәр. Мин бүгенге көндә Анталия шәһәрендә утырам, шушы милләттәшләрем янында. Эшләрем планлаштырылган. Шулай итеп, Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Минем 65 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насыйп булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күшемхан төркчә чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер-ике сүз, нәрсәләр язып ятасыз бүгенге көндә?
Минем Казанда хәзер бик зур китабым чыга. Кутупта татар тормышы дигән. Мин монда Хантамансы белән Ямал-Ненец автономий округында 16 шәһәрдә булып, шуларның тарихларын өйрәнеп, шуны татарлар белән бәйләп, мәчет тарихлары, милли оешма тарихлары, бик кыйммәтле китап таздым. Анда 200-дән артык төсле фото бар, паклы каралы фотолар белән. Бер кем күрмәгән, бер кем белмәгән әйберләрне шушы китапны алар да дип тырыштылар инде. Шушы Таһир Хаҗәт Саматовлар, бөтен Сибирдәге татарлар шушы бәйрәмгә чыгарып өлгерәбез Саудия апаның туган көненә дип. Китап чыккан булырга тиеш менә бүген, Фәүзия апа Казанда юк. Әмма ләкин китабым үз эшен эшләячәк. Бу булды бер. Аннан соң мин язып бетердем яңадан Ерак Көнчыгыш татарлар дигән бик зур фәнни хезмәт. Шушы Находка, Владивосток, Уссурийский шәһәрләрендә булып, бик зур тарихи хезмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бетерде. Һәм Томский татарлары турында бик зур хезмәтем бар. Карели татарлары дигән шушыларны җыеп бер китап чыгарырга. Ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бөгірдәлік татарлары болыр, чөнки материалны шуңа дип зыян бит.
Фәүзия Байрамова бу көннәрдә Төркиядә, анда аның Күшемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсе чыккан. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үз теләкләре белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китәргә карар икән. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Мәгариф өлкәһендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студенттар бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларның ябалауы ихтимал. Чөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турында тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Минобрнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучаются в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену, которые студенты, их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Башкортостандан Турцияла бір студента юк.
Да, да, да.
Ресейдин мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиянән 1030 студент белем ала. Төркиядә исә алмаш программасына ярашлы Ресейдән 100 самага студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бу илдә беркем дә укымай. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы Төркиядә укыган студентларны кайтарып алу, дәүләт ара мәгариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Рәсәй вузларында укыган төрек студентларын кову турында хөл күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кайырхату хәлләрен искәртү кисәтү турында фарман булды. Шуга карамастан, Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Олар алдан имтихандарын бирәләр. Ә буны хәлләр яхшыргас, улар кире киллерме юкмы, буныһы әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямагатьчылык менән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиядән студентлар белем алан. Әмма Россия Федерациясы һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлеге мәгълүматларның теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар итте. Олар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга йыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәсендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр итди булып китте. Башкортстан төрек сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыктарның Төрк Визионер фестивалендә дә катнашмаясак. Иктисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәле ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрәһең дигән һорау күтәрелде.
Рәсәй Төркия менән һаунышып куйдылар. Димәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргәч тә булмаясак, Россиягә Төркиянең помидоры ла, башка яшел сәемеш ла килмәячәк, һәм безнең туристлар да анда барып ялтый алмаячак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә, чөнки сәяси якта караганда ла бездә ислам динендәге мусульман халыктары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине, һәм менә Стәрлетамакта ла мин беләм, аларның договорлары бар Төркия иле менән. Белгестәр әзерләү буенса, белгестәр алышу буенса, аның беләбез бит инде уларның әйбәт кенә белгестәре, бигрәк тә төзелеш буенса бездә күп кенә башлангычтар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргы дип әйтәйек, бүгенге көнгә менә белгестәр ине бит инде, менә кайһы бер өлкәле менә шулык төзелеште алганда, шулык менә сәяси якты караганда, теге дини якты караганда, нисектер бит үрнәктә алайынык бит инде, динде тергеде уларга карап, ниндәйдер хөдөмтәләр яһанык бит инде. Шулык вакытта төрүктәргә авырлык киләсәк инде, менә шул алардың зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине унда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенса аларның 60% газ буенса мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде тусыгымдар талап итә бит инде, менә шуларды яңынан оештыру буенса ике якка ла ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бунда, менә түңәрәк өстәлләрдә лә шуны әйтәләр бит инде. Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һымталар яһап кую.
Тагыла шулай әйткәндә, без әлегә тиклем Төркиянан помидор, ситрус емешләр алабыз, яшел сәемеш алабыз, гомумән әйткәндә. Үзебездә Мына былтырдан алып шул теманы иди көтәрәбез, теплица хуҗалыкларын көтәрү турында. Башкортстан Россия гомумән үзен үзе тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала, төлке әле бүгенге генә көннең решение түгел, шулай да ла без итәргә тиешбез, итә алабыз. Теплица хуҗалыгын мына шул технологияларны үзләштерергә кирәк, белгестәр булырга тиеш. Мына шул белгестәрде мына югары уку йортларында шундай юнәлештәр булһа, шундай белгестәр әзерләһәк, мына шул вакытта инде кооперациялар булып артабан инде теплица хуҗалыктарын булдырып була. Унаһа зур проблема.
Шулай да якын киләсәктә караганда безнең хәзер азык-төлеккә хактар тагы артасак.
Артасак 16-нчы елда йемеш-еләккә лә икмәккә лә әдерәк артасак, иткә лә артасак, менә уже 16-нчы елдан бере 20%-ларга арту күдәлана бит инде.
Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Россия-Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе яңа бер кала менән туганлашты. Кытайның Циткар калаһы менән тугандарса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Циткар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калаларның береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәт эшлек мөмкинлекләрен асасак дий белгестәр. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиядан Халле, Кытайдан Шеньян һәм Төркиянән Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай инелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шурахынанда, мэриянанда бул турала мәгълүматлар юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.